Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos a ADEGA, demanda a Xunta pola desprotección da área afectada pola macrocelulosa de Altri en Palas de Rei na infraestrutura verde de Galiza, unha manobra de organización ecoloxista para facilitar a implantación da industria. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza presentou un recurso contencioso administrativo contra a Xunta pola retirada da protección proposta para a área onde se pretende instalar a macrocelulosa de Altri e Grinalia en Palas de Rei. É dicir, nun inicio, a Xunta propuxo, no marco da Estrategia Galega de Infraestrutura Verde, outorgarlle a este espazo a consideración de zona de amortecemento. Con todo, no documento finalmente aprobado non hai nin rastro dela. Esta decisión, di ADEGA, vulnera a normativa europea de protección dos hábitats e o principio de non regresión ambiental, que impide retrocesos na conservación da biodiversidade. O profesor de Dereito Administrativo e membro da directiva da ADEGA, Fernando Dabel, advertiu que a Xunta está a dar marcha atrás na protección de espazos con alto valor ecolóxico para favorecer intereses privados. A zona afectada xa fora recoñecida en anteriores propostas de ampliación da rede Natura, pero agora desapareceu da Estrategia Galega de Infraestrutura Verde. ADEGA denuncia que esta eliminación responde únicamente á intención do goberno galego de facilitar a implantación de Altri. ADEGA tamén sinala que a Xunta leva anos paralizando a ampliación da rede Natura en Galiza, o que deixa o territorio galego cunha das porcentaxes de espazos protexidos máis baixas do Estado. Ademais, critica que só 4 das 200 especies ameazadas contan con plans de xestión aprobados, a pesar dos fondos públicos investidos na súa elaboración. No caso da zona de Coreón, onde se proxecta a fábrica de Altri, existen especies en perigo crítico cuxos plans de conservación están sen publicar, de maneira que así se evitan restriccións ambientais ao proxecto. A Xunta lanza un requirimento masivo a máis de 800 persoas que alegaron contra o proxecto de Altri e Grinalia. En concreto, o Diario Oficial de Galiza publica o nome e apelido de 820 persoas que solicitaron que se lles recoñeza como parte interesada no expediente do proxecto. Este comunicado diríxese a aquelas persoas ás que non puideron enviar o requirimento por outros medios. De feito, ao longo de todas estas últimas semanas foron chegando cartas da Consellería de Economía a numerosos domicilios. Desde o 4 de marzo, todas estas persoas nomeadas no DOGA terán 10 días hábiles para acreditar a súa condición. Tanto a organización ecoloxista ADEGA como a plataforma Ulloa Viva poñen a disposición modelos de resposta para facilitar o trámite. Xa en outubro de 2024, as plataformas Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa denunciaron unha campaña da Xunta para tentar calar a cidadanía e deixala fora da tramitación do proxecto de Altri en Palas de Rei. Por mar e por terra, a plataforma en defensa da Ría de Arousa anuncia unha gran mobilización contra Altri e contra a mina de Touro, dous proxectos cuxas ameazas ambientais, sociais e económicas desembocan no mar. Terá lugar o próximo sábado 22 de marzo, Día Mundial da Auga, na Pobra do Caramiñal. A plataforma informou que as embarcacións da terceira liña se van desprazar entre Carril e a Pobra para asistir á mobilización, que xa foi comunicada á subdelegación do goberno na Coruña. Con esta protesta, o sector do mar responde ao descontento do conxunto da Ría de Arousa coa xestión da Xunta, en particular co abandono do marisqueo e a ausencia de orzamentos e medidas estruturais. Fronto ao abandono que sofren por parte da Xunta de Rueda, aseguran a mobilización denunciará o impulso descarado da Xunta a dúas actividades industriais incompatibles coa actividade marisqueira e espoliadoras do territorio, Altri e a mina de Touro. A plataforma asegura que o abandono do sector do mar o sitúa nun escenario no que calquera proxecto pode arrasar coa produtividade da Ría de Arousa en particular e do litoral galego en xeral. E seguimos con outra das preocupacións do sector do mar, en concreto do mexilloeiro, que alerta do perigo da planaria, un verme invasor e depredador de moluscos. O sector produtor galego pide monitorizala e establecer novas regulacións para evitar a súa expansión polo litoral galego. A Xunta de Galiza asegura que estuda o seu risco real, rexeita un alarmismo excesivo e di actuar con rigor, prudencia e no marco do mellor coñecemento científico dispoñible. A especie foi identificada en Galiza por primeira vez na ría de Ribadeo polo biólogo Daniel Prieto nas últimas semanas, mas a súa chegada ao litoral galego xa se remonta a 2022. A organización Ecoloxistas en Acción recorre xudicialmente a declaración da mina de Touro o Pino como proxecto industrial estratéxico por parte da Xunta de Galiza. Aseguran que non hai ningunha xustificación estratéxica pro país e denuncian que é unha artimaña para sortear o rexeitamento social e desmontar a oposición veciñal de Touro e o Pino. O acordo do goberno galego para declarar estratéxico o proxecto de reapertura e ampliación da mina a día de hoxe segue sen estar oficialmente publicado, como é preceptivo, segundo denuncia a organización. Tamén esgrime no seu contencioso contra o proxecto a ausencia total dun plan director mineiro en Galiza que xustifique esta consideración. A reapertura da mina supoñería, denuncian, un grave risco para os ecosistemas fluviais, as augas subterráneas e o ciclo hídrico das zonas afectadas pola explotación, así como para a integridade da zona de especial conservación do sistema fluvial vial Ulla Deza. Imos agora con Ence. A empresa de celulosa tributou polo imposto de sociedades en 2023 6,3 millóns de euros, onde, segundo os datos recollidos no informe de sustentabilidade do grupo, a empresa abonou 1,2 millóns en Andalucía, 5,1 en Madrid e 0 en Galiza. Este grupo é unha das máis de 4.400 sociedades con actividade en Galiza que manteñen o seu enderezo a efectos sociais e fiscais en Madrid. Detrás destas cifras está o chamado efecto sede, que se refire ao impacto económico que recibe o lugar onde unha empresa ten a súa sede fiscal e social, xa que os impostos e tributos que paga benefician principalmente esa localización, independentemente de onde xere a súa actividade. No caso de Ence, malia que a actividade produtiva e os impactos ambientais derivados afecten territorios como Pontevedra ou Navia en Asturias, os beneficios fiscais directos quedan principalmente en Madrid. Esta dinámica, seguida por miles de empresas no Estado, xoga contra os intereses daquelas comunidades onde as empresas desenvolven a súa actividade económica real. As organizacións agrarias galegas manifestaron esta semana a súa indignación polo mapa de zonas vulnerables a nitratos que a Xunta elaborou con datos do Ministerio de Transición Ecolóxica. Denuncian que identifica como contaminación agrícola zonas onde non hai unha actividade gandeira significativa como o Grove ou Nigrán, e cuxa contaminación por nitratos pode ter outras causas que non sexan proxectos agrícolas ou gandeiros. Reclaman logo que sexa Augas de Galiza quen realiza as análises para traballar sobre datos máis fiables. A Xunta propón como solución unha rede de plantas de biogás, pero os sindicatos critican que aínda non se aplicaran medidas de control mentres xa se planifica esta infraestrutura. O sector agrario pide informes rigorosos e que se garantan tanto a protección ambiental como a continuidade da produción. E pechamos este boletín informativo cun recordatorio de que xa podes anotarte a un novo roteiro da Dega Lugo, neste caso pola Fraga de Santo Estevo de Ermo, en Barreiros, que terá lugar o próximo domingo, 16 de marzo. Lembra tamén a cita contra Altri e a Mina de Touro, o próximo sábado, 22 de marzo, Día Mundial da Auga, na Pobra do Caramiñal. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.